Бишкекте саат 6, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 16 июндагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Бишкекте Жогорку Кеңеш депутаты Аида Салянова байланыштуу сот башталды. Ал эми элдик парламент уюмунун мүчөлөрү боюнча кезектеги соттук отурум бүттү. Түптөгү Каркыра айылында заманбап мектеп жоктугуна байланыштуу балдар мончудо окууга аргасыз.
Ушул меш менен эки комнатаны жылытып алып, эки смен кылып балдарды окутат. Бизге деле бир жакшы заманбап мектеп салынып берсе жакшы болот эле.
Германия менен Австрия АКШ сенаты жактырган санкциялардын айрымдарына кескин каршылыгын билдирип чыгышты. Буларда өзбекстандыктар орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйга ага ал Пушкинди өзбекстандыктар билбейт дегенине жооп катары каршы флешмоб өткөрүшүүдө.
Алексей Навальный, сиз дагы Өзбекстанда эч ким Пушкинди билбейт деп жаңылышасыз. Биздин өлкөгө келгиле, конок болуп кеткиле, маданиятыбызды көрүп, өзүңөрдүн ички руханий дүйнөңөрдү байытып кеткиле, өзүңөрдү түркөй, эч нерсе билбеген адам катары көрсөтпөгүлө.
Ушул жана башкалар алдагы жарым саатта, дегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Саламатсыздарбы. Орусиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абу Бакр Аль-Багдади орусиялык авиациянын бомбалоосу учурунда набыт кеткен болушу ыктымал деп билдирди. Орусиянын маалымат агенттиктери коргоо мекемесине шилтеме жасап кабарлашкандай, Багдади 28 майда Сириянын Ракка шаарына сокку урулганда өлгөн деген маалымат бир нече булактан текшерилүүдө. Ошол чабуулда 330 киши, анын ичинде экстремисттердин жогорку жетекчилери окко чыккан. АКШ баштаган коалиция Багдадинин өлүмүн тастыктай албасын билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да маалыматты бышыктай алган жок.
У меня стопроцентного подтверждения этой информации нет.
Абу Бакр Аль-Багдади жок кылын деген маалыматты 100% тастыктоо азырынча менде жок, деди Лавров. Сириядагы 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта Орусия жана АКШ касташ тараптарды колдоп келатышат. Алар Ислам мамлекетинин таянычына айланган Ракканы кайтаруу боюнча бөлөк-бөлөк операция жүргүзүп келатышат. Жихатчылар Сириянын ири бөлүгүн жана Ирактын түндүк аймактарын 2014 жылы басып алышкан. Атамекен фракциясынын депутаты мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын соту 19 июнда уланмай болду. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотундагы отурумда ушундай чечим кабыл алынды. Жараяндын башында депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова судья Куанычбек Касымбековго ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн келтирди. Буга судья Касымбековдун чечимдерди чукул кабыл алып, калыстык сакталбай жатканын негиз кылып көрсөттү. Салянова өзү да пикирин билдирип, судья 7 томдук иш менен 1 саатта таанышып чыкканы күмөн жаратарын белгиледи.
29 майда Первомайский соттон иш бул жерге келди. Саат 4 ал жерде кабыл алынган. Ошондо судья Касымбеков чечим чыгарганга эң көп дегенде 1 саат убакыт болгон. 1 саат убакыттын ичинде 7 том мына бул иштер карай алмак эмес. Биз адвокатым өкөстө тастыктаган аракет кылдык.
Мамлекеттик айыптоо жогорудагы өтүнүчтү кабыл алууну четке кагууну суранды. Сот айыпталуучу тараптын өтүнүчүн канааттандырган жок. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакеевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Ага өлкөдөн тышка чыкпоо тууралуу тил кат баш коргоо чарасы колдонгон. Салянова өзүнө тагылган айыпты негизсиз каралоо жана саясий куугунтук деп атап келет. Кабулда кечээ кечинде шиилердин мечитине болгон кол салуудан 5 киши каза тапты, 10 чактысы жараланды. Оган баш калаасынын полиция жетекчиси генерал Хакнавас Хакияр өлгөндөрдүн 3 жакын адамдар, 1 полициячы экенин буга чейин айткан. Ислам мамлекети экстремисттик уюму бул кол салууну уюштурганын өзүнө алды. Алар бул тууралуу АМАК агенттиги аркылуу кабарлашты. Жардыруу болгон маалда Аль-Захра мечитинде эл көп болчу. Адегенде кол салгандар мечиттин кире беришиндеги эки полициячыны атышты жана ичине кире алышты. Анан ок жаадырып бир нече кишини өлтүрүштү. Бир нече мүнөттөн кийин дагы бир киши мечиттин ашканасына чуркап барып өзүн жардырып жиберди, деп айтып берди күбөлөрдүн бири. Буга чейин да Афганистандагы шия азчылыгы согушкерлердин бутасы болуп келген. Өткөн ноябрда ушундай эле кол салуудан 30 көп киши мерт кеткен эле. Ал тапта Афганистандын чалгын кызматы Пакистандан январдагы жардырууга шектелген 3 кишини өткөрүп берүүнү расмий сураганын билдирди. 15 июнда улуттук коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Масум Станагзай Кандагар шаарындагы ал кандуу окуяны иликтөө жыйынтыкталганын айтып, губернатордун резиденциясындагы бомба жардырууну ашпозчунун бири ишке ашырганын билдирди. Кол салуу 13 кишинин өмүрүн кыйган, алардын арасында Бириккен Араб Эмираттарынын дипломаттары жана губернатордун орун басары да бар болчу. Маалыматка караганда талип согушкерлери ашпозчуга 30,000 доллар жана Пакистандын Кветта шаарында үй убада кылышкан талибан жардырууга тиешеси жоктугун айтууда. Кыргыз алтын ишканасы 16 июнда тараткан кабарга ылайык, Канаданын жогорку сотундагы отурумда кыргыз тарап түркиялык Систем Мүхендислик жана НТС компанияларын утту. Алдыңкы күнү сот эки компаниянын апелляциялык доо арызын канааттандырган эмес. Канаданын Онтарио провинциясынын жогорку соту 4 чет элдик компаниянын Центр Голдтогу Кыргызстандын акцияларын алып берүү өтүнүчүн былтыр июлда да канааттандырган эмес. Андыктан арызданууучу тарап талаштуу маселе боюнча башка сотторго кайрылса болору айтылган. Сөз болгон арыздар түркиялык Систем Мүхендислик жана НТС компанияларынын, канадалык Stans Energy корпорациясы жана Латвия жараны Валерий Белоконун адвокаты тарабынан берилген. Доо арыз ээлери Центр Голд компаниясындагы кыргыз алтындын акцияларын өткөрүп берүүнү өтүнүшкөн. Сүрөтчүлөр бирикмесинин Бишкектеги көргөзмө залында жаш таланттардын эмгектеринин көргөзмөсү ачылды. Иш-чара интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын колдоосунда уюштурулду. Ага жаштар түрдүү жанрда тарткан сүрөттөрү коюлат. Жыйынтыгында авторлорго кыргыз патенттин сертификаты берилет. Көргөзмө 27 июнга чейин уланат. Али,
чоң рахмат Айнура Жекши кызы. Мына ушул жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына илүүдө толугу менен ал жактан кенен окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайындагы айта кетейин. 17 июнда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөт деп синоптиктер эскертишүүдө. Бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 15-20 градуска чейин болсо, күндүзү 29-34 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүзү 28-33 градуска көтөрүлөт. Ош, Баткен жана Жалал Абадта түнкүсүн 16-21 градуска чейин болсо, күндүз 30-35 градус ысык. Алими Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Ысык Көлдө 8-13, түнкүсүн күндүзү 22-27. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2 + +3, күндүз 11-16 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкү аба 16-18 градус болсо, күндүзү 32-34 градуска чейин ысыйт. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми окутуубузду баяндар бөлүгү менен улайлы. Бишкектин Лейлин райондук сотунда депутат Аида Салянованы байланыштуу сот иши башталды. Ага башкы прокуратура 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Бакиев режиминин өнөктөштөрүнүн бири Алексей Елисеевтин автоматтык адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айып койгон болчу. Салянова өзүнө коюлган айыптоолорду четке кагып келатат. Соттун жүрүшүнө көз салган кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон кенен уксак.
Бишкектин Лейлин райондук соту мурдагы баш прокурор, учурдагы парламент депутаты Аида Салянованага каршы козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүүгө киришти. Башында Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова сотко ишенбөөчүлүк көргөздү. Буга соттун 4 саат аралыгында 7 томдон турган кылмыш иши менен таанышып бүтүп, аны сот өндүрүшүнө кабыл алуу боюнча 29 май күнү чыгарган чечими себеп болду. Адвокат судья ишти мынчалык тез окуп чыгууга мүмкүнчүлүгү жетпестигин айтып, муну менен ал ишти изилдебестен туруп, бир жактуу өкүм чыгарып кызыктар болушу мүмкүн деп белгиледи. Бирок ишти караган судья Кубанычбек Касымбеков мыйзамда мындай шек саноо сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүүгө негиз бере албастыгын айтып, адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Андан соң адвокат тергөөдө фактылардын бурмаланганын таап чыгып, кылмыш ишин өндүрүштөн кыскартуу тууралуу экинчи рет өтүнүч киргизди. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова фактылардын бурмаланган жагдайы туурасында мына буларга токтолду.
26 декабрда козголуп атканда башкы прокурор Жолдубаева Салянова деген лицензия бергенден кийин ошол лицензияны алып барып, анан кийин Елисеев фирма түздү деп жазган да. Ошол запрос Латвияда фирма качан түзүлгөн, кандай түзүлгөн деген запросу алар ишти козголуп 2 күн кийин кетип атат. Бул деген фальсификация деген сөз да. Биз качан маалыматтарды өзүбүз баягы издеп баштаганда электронный сайт бар, коммерческий организация, ал электронный сайт боюнча Елисеев биринчи фирманы ачып, анан 2 айдан кийин лицензия алган экен да. Юридическая комиссия деп коет экен ошо Латвияда парламенттин Ошо парламентте бизге жооп бергенде, биз де башка мамлекеттин лицензиясын алып келип, анан иштесе болот деген андай талап жок. Демек, ал иштегенге, жашаганга эч кандай лицензия ага мүмкүнчүлүк түзүп бермек эмес.
Кылмыш ишинин материалдары боюнча Аида Салянова 2010 жылы Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга уруксат берүү менен адвокаттык ишмердүүлүк туурасында мыйзамдын талаптарын бузду деп айыпталган. Анда кылмыш иши козголуп, ага карата соттун айыптоо чечими чыккан адвокаттардын лицензиялары тескерисинче жокко чыгарылышы керек болчу деген жүйө келтирилген болчу. Жактоо тарабы лицензия узартылган учурда ага карата кылмыш иши жоктугун мисал келтирген. Бирок тергөөчүлөр адвокаттык лицензияны узартуунун аркасында менен Алексей Елисеев өзүнүн Кыргызстанда катталган интернет сайттарын ачканын мисал келтирген болчу. Саляновнын адвокаты Чынара Жакупбекова кылмыш ишине далил катары тиркелген мына ошол интернет сайттардын таржымалы дагы шек жарата турганына төмөндөгүчө токтолду.
Сайттын ачылган даталарын силер айтып бербедиңби? Бирөөсү 23 сентябрда ачылыптыр 2011 жылы. Ал убакта ачылган жери деп жүрөт город Бишкек деп. Значит, Елисеев Кыргызстанда болбогондуктан бул сайтты бияк ачылбайбы? А экинчи сайт 14 октябрь 2016 жылы ачылды. Демек, бул сайтты атайын ачкан болуп калды ишти козгош үчүн. Анткени ушунча жыл ачпай туруптур. 2016 жылы эмне иш козгорун алып ачылат деп көрдүңүзбү?
Мамлекеттик айыптоо болсо тергөө учурунда кылмыш фактылары жасалмаган жана бурумаланган жагдайлардын негизинде кылмыш иши козголгон деген дооматка макул эмес. Мамлекеттик айыптоочу Нурлан Тагаев мындай жыйынтык чыгаруу үчүн соттук териштирүү учурунда күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн угуп чыгып, ар бир фактыны толугу менен изилдеп чыгуу зарыл экенин билдирди. Мына ошого байланыштуу мамлекеттик айыптоочу Нурлан Тагаев сот эми гана башталып жаткан чакта адвокаттын кылмыш ишин өндүрүштөн кыскартуу өтүнүчүн кароо мыйзамга туура келбестигин белгиледи.
Уважаемый судья, я вообще думаю, данное ходатайство заявлено преждевременно, потому что в ходе следствия точно такое же ходатайство было заявлено в ходе следствия, и следователем было отклонено. Поэтому я вообще считаю данное ходатайство преждевременным.
Урматтуу сот, сотко бул өтүнүч өтө эле эрте берилип жатат. Анткени тергөө учурунда дагы мына ушундай эле өтүнүч келтирилген болчу. Ошондуктан муну азыр мезгилсиз берилген өтүнүч катары карап, соттук териштирүүнү уланта берүүнү суранам. Адвокат Жакупбекова иш сотто изилденип чыккандан соң гана кайра бул маселеге кайрылып, тиешелүү өтүнүч келтирүүгө болот. Ошондуктан азыр аны кароого зарылчылык жок.
Адвокат Жакупбеков вновь может заявить данное ходатайство.
Мына ошондон соң судья Кубанычбек Касымбеков кеңешме бөлмөсүнө кирип кетип, ал жактан чыккан соң адвокаттын өтүнүчүн канааттандыруусуз калтыруу чечимин чыгарды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты, мурдагы баш прокурор Аида Саляновнын соту тараптардын иш жүктөмүнүн көптүгүнө байланыштуу 19 июнь күнү кайрадан улантылмай болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Соттон сотко өтсөк, бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда дагы өткөн жылы мамлекеттик бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен кармалган элдик парламент уюмунун мүчөлөрү боюнча кезектеги соттук отурум бүттү. Ал соттук отурумга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов катышып, азыр эле студияга кирип келди. Токтосун, мына бир жылдан бери өтүп аткан соттук отурумда бүгүн кандай жагдайлар белгилүү болду? Ушундан баштасаң.
Бүгүн ошол элдик парламенттин мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусеев, Тойгонбек Калмаматовдорго 3-1 боюнча айып тагылып жаткан. Алар мамлекетти бийликти күч менен басып алууга аракет кылган жана бийлик өкүлдөрүнө күч колдонууга даярдык көргөн жана аймактык кастыкты козду деп айтылып жатышат. Бүгүн биринчи жолу ошол 1 май райондук сотунда жабык жактоочулардын айтымында ошол айыпталуучулар жары сөзгө чыкты. Алар бул берилер боюнча Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаевга 18 жыл сурап, ал эми Марат Султанов, Александр Гусеев, Тойгонбек Калмаматовдорго 16 жыл сураган. Эскерте кетсек, ушул Бишкектин 1 май райондук сотунда бул соттук териштирүү бир жылдан бери териштирилип жатат. Жактоочулардын айтымында ушул 60 ашык соттук отурум болгон экен, бирок анын баардыгысы жабык териштирилип жатат. Айыпталуучулардын жактоочулары ушул өтүнүч келтирип ачык болсун дегенине карабай ушул четке кагылып, бүгүнкү күндө ошол соттук отурумдар жабык өтүп жатат. Бүгүн дагы жабык өтүп, эч кимди киргизген жок. Талгарбековдун жактоочусу гана бүгүн жарыш сөздү сүйлөгөнгө үлгүрдү. Ал Тимур Жанаев мындай деди.
Токтосун, уланта берсеңиз, ал техникалык себептерден байланыштуу ал кишинин үнүн бере албай калабыз. Токтосун,
бийликти
уланта берсеңиз.
Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен былтыр май айында кармалган элдик парламент деп аталган бирикменин мүчөлөрүнүн соттук териштирүүсү жана айтып өттүм, ушул бир жылдан бери өтүп жаткандыктан алар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып жатышат. Жараян айраптаны шаршемби, бейшемби күндөрү өтүп жаткан жактоочулар айтууда. Эскерте кетсек, элдик парламенттин лидерлери Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Кулубаев, Александр Гусеев жана Марат Султанов өткөн жылдын май айында кармалган эле. Анын алдында аталган адамдардын делген тымызын жаздырып алган видео, аудио тасмалар интернет аркылуу жайылып кеткен. Ал эми элдик парламент жөнүндө айта кетсек, ушул жылдын ал өткөн жылдын апрель айында түзүлгөн. Алда өлкөгө 25 жылдан бери кызмат кылып жаткан. Оппозицияга да, бийликке дагы көз каранды саясий уюм болот жана ошондой эле учурдагы бийликтин саясатын сынга алып, бир топ ушул бийликтеги адамдарга нааразычылыгын айтып, жыйындарды дагы өткөрүп келген менен белгилүү.
Чоң рахмат, бул кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Ал мына элдик парламент уюмунун мүчөлөрү боюнча кезектеги соттук отурумдан келип, андагы маалыматтар менен бөлүштү. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду улантып, кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Орусиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абубакыр аль-Багдади авиациялык бомбалоо учурунда наут кеткен болушу мүмкүн деп билдирди. Атамекен фракциясынын депутаты, мурдагы баш прокурор Аида Салянованын соту 19-июнда уланмай болду. Бүгүн Бишкектин 1-Лелин райондук сотундагы отурумда ушундай чечим кабыл алынды. Кабулда кечээ кечинде шиилердин мешитине болгон жардыруу кол салуудан 5 киши каза тапты, 10 чактысы жараланды. Киев сотунда мурдагы президент Виктор Януковичтин соту жанданды. Мурдагы Украинанын мамлекет башчысы 2014 жылдын февралында элдик толкундоолор маалында Орусияга качкан болчу. Сүрөтчүлөр бирикмесинин Бишкектеги көргөзмө залында жаш таланттардын эмгектеринин көргөзмөсү ачылды. Азаттык радиосунан уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Германия менен Австрия АКШ Сенаты жактырган Орусияга каршы санкциялардын айрымдарына кескин каршылыгын билдирди. Сенаторлордун бул демилгеси колдоо тапса, Орусияга карата санкциялар күчөйт деп күтүлүп жатат. Бул эмне үчүн өнөктөштөрдүн каршылыгын жаратууда? Маселени башынан баяндап берели. АКШ Сенаты 14 июнда дээрлик бир добуштан Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүнү жана бекемдөөнү колдогон болчу. Ага Орусиянын Кошмо Штаттардагы былтыркы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү, Крымды аннексиялашы жана Сирияда Башар Асадтын режимин колдошу негиз болгон. Андагы жоболордун биринде Орус газын Балтиканын түбү аркылуу Германияга жеткирүүнү караган түндүк агым 2 кууру Украинага коркунуч жаратышы ыктымал деп курулушка каршылык айтылган болчу. Австриянын канцлери Кристиан Керн менен Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэль буга кескин каршылыгын туюнткан билдирүү таратышты. Аларда немис экономика министри Бригит Циприс буга жооп кайтарларын дагы эскертүүдө.
Баарынан мурда Европа менен АКШнын Орусияга карата биргелешкен аракеттери жана санкциялары үзгүлтүккө учурап жолдо калтырылганына өкүнөм. Анткени биз бул жаатта ийгиликтерге жеткен болчубуз. Эми АКШ президенти муну кабыл алабы? Ушундай жолду көрүп турабы? Күтөлү, карай туралы. Эгер ал кабыл алса, бизге ага каршы эмне кылаарыбызды караштырууга туура келет.
Дейт министр Зепрес. Австрия, Германия аткаминерлери мыйзам долбоору колдоо тапса, Европага орус газын жеткирүү долбоорундагы европалык компанияларга дагы айып салынат дешет. Орусия Европага сатылып жаткан газын өз аймагы аркылуу өткөндө Украина уурдап атат деп, ишенимсиз транзиттик өнөктөш катары аны айыптап келгени белгилүү. Мына ушундан улам Орусия менен Германия бул өлкөнү кыйгап өткөн газ куурун куруп жаткан эле. Түндүк агым 2'нин жарым баасын орусиялык Газпром компаниясы, берки жарымын англо-голландиялык Royal Dutch Shell, франциялык ENGIE, австриялык OMV жана германиялык Uniper менен Wintershall деген компаниялардан турган топ мойнуна алган болчу. Санкциялар аркылуу мына ушул компанияларга айып салынат деп болжолдонууда. Европаны энергетика менен камсыздоо Кошмо Штаттардын эмес, Европанын маселеси делет Керн менен Габриэлдин биргелешкен билдирүүсүндө. Ошол эле маалда өткөн жылы АКШ бул түтүк курулса, Европанын орусиялык энергетикадан көз карандылыгы артаарын дагы эскерткен болчу. Канцлер менен министр Сенаттын мыйзам долбоорун алып чыгышына түрткү болгон себептердин бири орусиялык атаандаштардын эсебинен америкалык ишканаларга жардам берүү деп жатышат. Аз мурда АКШ-нын компаниялары Польшага суюлтулган жаратылыш газын жеткирген болчу. Эми аны башка европалыктарга дагы сатууну көздөдү. Түндүк агым 2 долбоорун каржылаган европалык компанияларга санкциялардын кесепети тие турган жагдайды эки лидер Америка, Европа мамилелеринин таптакыр башка өтө негативдүү чечимге алып барат деп дагы эскертип жатышат. 15-июнда Орус президенти Владимир Путин Сенаттын жаңы жаза чараларын комментарийлеп жатып, бул АКШ-дагы ички саясий күрөшүнүн уланып жатканын белгиси, мен муну жок жерден чыгарышты деп санайм деген болчу. Ал эми америкалык сенаторлор мыйзам долбоорун республикачылар дагы, демократтар дагы колдошкондуктан муну компромисстүү кадам деп баалашууда. Долбоор мыйзамга айланып күчүнө кириш үчүн эми Конгресстеги өкүлдөр палатасы дагы карашы керек. Ал колдоо тапса, анан АКШ президенти кол койгондон кийин ишке ашат. Кадырман угарман, бул баяндардын бардыгын сиз Азаттык чекит орг сайтынан кененчунан уксаңыз болот. Эми уктуруубузду дагы бир баян менен уласак. Өзбекстандыктар орусиялык саясатчы Алексей Навальныйга жооп катары интернетте флешмоб өткөрүшүүдө. Ага оппозициячы Навальныйдын Дождь телеканалына маек берип жатып, Өзбекстанда Пушкиндин ким экенин эч ким билбейт дегени себеп болду. Навальныйга суроо берген тележурналист Ксения Собчакты дагы уяткарышууда. Интернетте. Өзбекстандыктар Пушкинди канчалык билишет? Лаззат Жаныбек кызынан уксак.
Орусияда оппозициячыл саясатчы катары белгилүү Алексей Навальный Дождь телеканалында маек берип жатып, Өзбекстанда Пушкиндин ким экенин эч ким билбейт деген. Ага тележурналист Ксения Собчак: Орусия моноэтникалык мамлекетпи же көп улуттуу мамлекетпи? Сиз президентке талапкер катары айтыңызчы, Орусия орустардын өлкөсүбү же орусиялыктардын өлкөсүбү деген суроо узаткан. Орусияда калктын 85% өздөрүнүн улутун орус деп көрсөтөт. Көпчүлүк өзүн орус катары сезет деп баса белгилеген Навальный сөз аягында Орусияда башка чоң этностор дагы жашарын эскерип өткөн. Андан соң совет доорундагы улуттук аң сезим маселесин талкуулаган маектештер Өзбекстанды мисал катары карап, азыр анын калкы орус адабиятын билбейт деген бүтүм чыгарышкан.
Знали, кто такой Пушкин, они все вырастали на одной и той же литературе. Если вы поедете в Татарстан, сейчас, если вы поедете чуть дальше за границы, там, знаю, в Узбекистан или куда-то еще, в страны СНГ, уже этой целостности, конечно же, совершенно не будет. Хотим ли мы внутри нашей страны?
Орусиялык саясатчынын сөзүнө намыстанган өзбекстандыктар интернетте флешмоб өткөрүшүүдө. Алар Навальный менен Собчакка видео кайрылуу жасап, орус акыны Александр Пушкиндин чыгармаларынан үзүндүлөрдү окуп интернетте таркатышууда. Өзбекстандык бир кайрылуучу Ташкентте Пушкиндин атында көчө, метро станциясы жана аянтча бар экенин белгилеп, Навальный менен Собчакты Өзбекстанга конокко чакырган.
Насколько я понял с вашего диалога, Ксения, лично для вас дальше Казани заканчивается вообще мир, начинается не цивилизация.
Силердин сүйлөшкөнүңөрдөн, Ксения, сиз үчүн Казандан ары эч кандай дүйнө цивилизация жок экенин түшүндүм. Сиз жаңылышасыз. Алексей Навальный, сиз дагы Өзбекстанда эч ким Пушкинди билбейт деп жаңылышасыз. Биздин өлкөгө келгиле, конок болуп кеткиле, адамдар кантип жашарын, маданиятыбызды көрүп, өзүңөрдүн ички руханий дүйнөңөрдү байытып кеткиле, өзүңөрдү түркөй, эч нерсе билбеген адам катары көрсөтпөгүлө. Биз Пушкин, Блок, Есенин, Маяковский, Лермонтов, Гоголь баарын билебиз. Силер болсо биз жөнүндө эч нерсе билбейсиңер. Муну өзүңөр сүйлөгөн сөздөрүңөр менен тастыктадыңар.
То есть я могу перечислять бесконечно. А вот вы не знаете о нас ничего. Ничего вы не знаете о нас, вы это доказали своим диалогом.
Айрым өзбекстандыктар болсо, балдарына Пушкиндин ырларынан окутуп, видео таркаткан.
Народ Узбекистан очень сильно любит русский язык и уважает русских поэтов. Вот моя книга. «Лукоморье дуб зеленый» написал Александр Сергеевич Пушкин. «Лукоморье дуб зеленый, слотайте на дубитон».
Интернетте таркаган видео кайрылууларда кескин нааразычылык билдирип, Навальный менен Собчактын өзбекстандыктардан кечирим суроосун талап кылып жаткандар дагы бар.
У нас есть свои деды, наши деды. Наваи, Бабур, Улугбек, Амир Тимур. Еще мы знаем и помним ваших дедов. Пушкина. Скажу одно. Я не Пушкин, не Крылов. Не могу писать стихов. Только знаю слово «тьфу». Ну вы поняли, да, меня, Навальный? Удачи. А так заходите, конечно.
Орусиялык саясатчы Алексей Навальный Өзбекстанда Пушкиндин ким экенин эч ким билбейт деп 8 июнда Дош телеканалында түз эфирде маек берип жатып айткан. Ага өзбекстандыктар нааразылык билдирип, ошондон бери интернетте флешмоб өткөрүшүүдө. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бул саясатчылар эгер абайлап сүйлөбөсө, бүтүндөй бир элди дагы таарынтып алышы мүмкүн экенин көрсөткөн бир мисал болду окшойт. Кадырман угарман, бул баянды сиз биздин сайтыбыздан окуп, ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошондой эле бүгүн Азаттык Плюс телепрограммасы бар экенин дагы эскерте кетейин. Анда анын жарнамасы. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Уктурубузду улантып эми Кыргызстанга келсек. Түп районундагы Каркыра айылынын окуучулары мурунку мончодо окуп жатышат. Мурун ферма гана жайгашкан бул жер кийин айыл макамын алганда балдарды окута турган имарат жок болгондуктан эски мончонун жарымы мектепке айландырылган экен. Каркалыктардын мектеп агартуу жаатындагы көйгөйлөрүн Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков угуп келди.
Көбү ошо балдарын ушул мектептин шарты болбогондуктан 4-класска чейин эле анан ылдый жакка жиберишет. 1-класстан 4-класска чейин. Биякта окуткандар жанын алып алып окутат. Көбү айыл жерине жиберет бөлөк жакка. Ата эненин карамагынан алыс калып калып атат балдарыбыз.
Деп айылдагы көйгөйлөрдү айтып берип жаткан Каркыра айылынын башчысы Кубанычбек Түлөбердиев болду. Түп райондагы бул Каркыра айылы өлкөдөгү бийик тоолуу шарты татаал айылдардын катарына кирет. Казакстан жана Кытай мамлекеттери менен чектешкен аймакта тургандыктан стратегиялык жактан маанилүү да айыл болуп эсептелет. Анда 28 үй бүлө тирлик кылат. Табигый шарттын татаалдыгына карабастан жыл санап бул айылда турууну каалаган үй бүлөлөрдүн саны арбып келет. Ошондон улам мектептен тышкары төрөт үйү сыяктуу жашоого зарыл социалдык жайларга муктаждык өсүп жатат. Эски мончонун жарымына жайгаштырылган ФАП медициналык жардамга муктаждардын суроо талабын толук чече албайт. Анын үстүнө кышкысын жылтылбаган бул имаратта иштөө жана ал жерде дарыгерге көрүнүү жашоочуларды түшөлткөн башкы маселе экенин айыл башчы Кубанычбек Түлөбердиев айтат.
Биякта жылытуу маселеси аябай эле кыйын. Бул кышкысын бул мешти колдонобуз. Ушул меш менен 2 комнатаны жылытып алып, ушу 2 комнатага эртели кеч кылып түштөн кийин 2 смен кылып балдарды окутат ушул айылда. Айыл жылдан жылга балдарыбыздын саны көбөйүп келатат. Балдарыбыз батпай атат. Мектебибиз таар болуп. Бизге деле бир жакшы заманбап мектеп салынып берсе жакшы болот эле.
Ушул тапта башталгыч билим берген мектепте 20 ашык окуучу билим алат. Ал Санташ айыл аймагындагы номер 28 Асылбаев атындагы мектептин филиалы болуп эсептелет. Окуучулар 4-класстан кийин ошол мектепке барып келе окушат. Кышкысын аба ырайы катаал шартта узак жол басып билим алуу жаш балдарды кыйнап, ата-энелерин бейпайга салат. Ошондон улам мектепке барбай калган балдар жок эмес. Ата-энелер ошол себептен Каркыра айылына 9-класска чейин окуткан мектеп курулса деп тилешет. Бирок ал тилектин качан ишке ашары белгисиз. Түп районунун жетекчилиги каркыралыктарга жаңы мектеп салынганга чейин көйгөйлөрүн чечүү жагын караштырып жаткандарын түп районунун акиминин орун басары Эрмакан Дүйшөбаев айтып берди.
Азыркы күндө жайгашып аткан мектептин имаратында көйгөйдү жанагы жылуулук берүү системасын оңдоону биз айыл өкмөтү менен бирдикте билим берүү бөлүмү бирдикте чечип биздин окуу жылына 17-18 окуу жылына даярдыкты көрүшүбүз керек жана ал боюнча иштерди алып барабыз.
Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Атай Такаев болсо мектеп салуу боюнча мамлекеттик талапка ылайык каркыралык окуучулардын саны өскөндө гана маселе карыларын жарыя кылды.
Бул аталган көйгөй боюнча биздин министрликте белгилүү билет областтык билим берүү институту билет ушул жерде азыркы учурда эми көйгөйдү биякта жашоочулардын балдардын окуучулардын санынын аздыгына карата мектеп куруу бирок жылдан жылга өсүү келет. Былтыр 9 окуучу окуу билим тарбия алчы. Бир жылдын ичинде айырмачылык болду. Мынакей 15 балага жетти да. Анан балдардын саны дагы көбөйүп отурса уже өкмөт да көңүл буруп бул жерге жакшы бир имарат куруп берет деген ойдобуз.
Ага чейин жаңы мектеп менен төрөт үйүн курдурту кыялынап аткан Каркыра айылындагы 28 түтүн адамзат жеткен азыркы заманбап технологиядан артта калбай улуттук жашоо ыгында унутпаган жашоосун бейкапар уланта өрчүдөй. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кадырман угарман, мына ушуга окшогон көйгөйлөрүңүздөр болсо Азаттыкка билдирип турсаңыздар болот. Азаттык чекит орг сайтыбызда биздин даректерибиз бар, ошондой эле ар бир облустарда кабарчыларыбыз бар. Биз уктуруубузду кийинки жарыя менен улантсак.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Андыктан биз менен дайыма кызматташып туруңуз, кадырмалуу угарман. Биз ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз.